السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih membahas penamaan para pengikut salaf atau golongan yang dikatakan ala manhajis salaf, di atas manhaj salaf, yakni pengikut-pengikut para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Yang pertama sudah dibahas, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Yang kedua juga sudah dibahas ashabul hadith. Dan yang ketiga ahlul athar, yang maknanya sama ashabul hadith. Yang ketiga adalah at-tasmiyah bil firqatin najiyah, atau yang keempat, penamaan dengan al-firqatun najiyah. Dari hadis yang sudah kita baca, sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Kalimat illa wahidah, kecuali satu, yakni kecuali satu golongan yang tidak masuk neraka, yang langsung mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan, dan Allah berikan kepada mereka keistimewaan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunannya, maafnya, penghapusan dosa-dosanya, dan langsung masuk ke dalam jannah, sehingga dijuluki dengan najiyah. Walaupun kalimat najiyah tidak tersebut dalam hadis, tetapi terpahami, tidak tersurat tetapi tersirat. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu, kecuali satu selamat. Nah, selamat itu najiyah, bahasa Arabnya najiyah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan yang najiyatun minan nar, yang selamat dari api neraka, sehingga dijuluki dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang akan selamat. Wajah-wajah mereka kalqamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama di malam purnama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang nabi-nabi yang terdahulu. Ada nabi, wa ma hur rajul war rajulan, pengikutnya cuma 1-2 orang. Ada nabi, wa ma hur rahtu, yang pengikutnya hanya rahat 3-10. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Thumma urida ilayya, kemudian ditampakkan kepadaku sawadun azim, ditampakkan kepadaku jumlah manusia yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Faqila li, ternyata dikatakan kepadaku, mereka Musa wa qaumuh, mereka Musa dan pengikutnya. Walakin inzur ilal ufuq, tapi lihatlah ke ufuk lain. Maka nabi pun melihat ke ufuk lain, ternyata sawadun azim, sama dijuluki sawadun azim karena besarnya jumlah manusia, bahkan lebih besar dari yang pertama tadi. Maka dikatakan innahum ummatuk, merekalah umatmu, merekalah umatmu. Wa mahum sab'una alfan yadkhuluna aljannah bighairi hisabin wala adzab, ada 70.000 orang di dalam umatmu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Wa fi lafdhin wujuhuhum kal qamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Berarti ada yang masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab dari umat Rasulullah SAW. Tapi kalau cuma 70.000 orang, paling-paling juga generasi sahabat sudah habis 70.000. Berapa jumlah sahabat? Waktu Fathu Mekah saja sudah sekian belas ribu, atau baru sekian belas ribu. Ditambah setelah itu yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apakah hilang atau hilang harapan kita? Tidak. Tidak hilang harapan kita. Karena ada hadis-hadis lain yang Rasulullah SAW mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastazadtu rabbi fazadani min kulli alfin sab'ina alfan, aku minta ditambah ya rabbi, tambahi dari 70.000 itu, maka ditambahkan untukku setiap 1000 70.000. Kalikan sendiri berapa itu, sudah sangat banyak. Itu pun barakallahu fikum, masih ada riwayat lainnya, fastazattu rabbi, aku minta tambahan lagi, fazadani thalath hithiyat min hithiyati rabbi, maka ditambahkan untukku 3 cidukan tangan dari tangan Allah. Ini yang gak bisa diukur jumlahnya berapa. Kalau secara lughah adalah hithiyat, mengambil 1 cidukan tangan. Tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, bentuknya pun tidak sama dengan bentuk tangan makhluk, sehingga enggak bisa diperkirakan berapa. Thalath hithiyat min hithiyati rabbi, maka dari sinilah kita hendaklah berharap untuk bisa masuk dalam jannah bighairi hisabin wala adzab. Apa maknanya hisab atau la yuhasab? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, laisa ahadun yuhasab illa udzib, tidak ada satu orang pun yang dihisab kecuali diazab. Enggak ada seorang pun yang dihisab kecuali diazab. Maka Aisyah istrinya yang cerdas mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ada orang beriman yang dihisab dengan hisab yang mudah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya Aisyah, dhaliki al-ardu, ya Aisyah, itu cuma ditunjukkan, tidak dihitung. Jadi hisaban yasira, hisab yang mudah, Itu hanya ditunjukkan, bukankah ini dosamu, bukankah ini dosamu, bukan. Ketika orang itu sudah hampir putus asa, semua itu aku sudah sembunyikan di dunia dan aku ampuni untukmu sekarang, masuk dalam jannah. Tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ahlut tauhid. Siapa mereka? Al-mutawakkilun. Karena hadis tadi ada kelanjutannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, para sahabat berdiskusi, siapa orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Sampai Rasulullah SAW kembali, mereka bertanya, ya Rasulullah, kami membicarakan siapa itu? Orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatayyur, tidak pernah minta diruqyah, dan tidak pernah memakai pengobatan dengan kay. Tiga perkara ini barakallahu fikum yang makruh. Artinya makruh saja ditinggal, apalagi yang haram. Ini orang-orang istimewa. Wa ala rabbihim yatawakkalun, yang kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Bangkit seorang sahabat. Siapa namanya? Ukasha. Ya Rasulullah, ud'u, doakan untukku agar aku masuk di dalamnya. Anta minhum. Orang kedua berkata, ya Rasulullah, doakan aku untuk masuk ke dalamnya. Sabaqaka biha Ukasha, engkau sudah didahului oleh Ukasha. Di antara pendapat para ulama, sebab ada pendapat lain, bahwa bayangkan orang yang hadir di situ saja tidak semuanya diberi. Sabaqaka, engkau didahului oleh Ukasha. Selesai. Tetapi ada makna lain, yaitu Rasulullah SAW tidak lagi memberikan pada yang kedua doanya karena khawatir ya tasalsal, nanti datang yang ketiga, datang yang keempat, datang yang kelima, sehingga di stop sampai situ, cukup Ukasha saja yang saya doakan. Bukan berarti engkau tidak masuk, bukan. Tetapi makna yang pertama tadi, beberapa ulama menyatakan, lihatlah di zaman salaf saja hanya Ukasha, yang lain Rasulullah SAW tidak menyebutkan apakah engkau masuk di dalamnya atau tidak. Ini ikhwan ibn a'azakullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan. Siapa yang najiyatun, siapa yang akan selamat? Mereka-mereka yang mengikuti salaf, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti nurun wa kitab, dan mengikuti bagaimana penerapannya seperti penerapan salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, minal muhajirin wal ansar. Maka mereka dijuluki dengan al-firqatun najiyah, golongan yang akan selamat. Yang keempat, penamaan ta'ifatul mansurah, golongan yang akan menang. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun, akan selalu ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mansurun, selalu ditolong, selalu dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum, tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, tidak mau menolong mereka. Hatta taqumas sa'ah, sampai datang hari kiamat. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis ini berarti golongan yang akan selamat tadi adalah golongan yang akan dimenangkan hujahnya. Karena disebutkan zahir, zahir itu artinya menang, unggul. Zahirina 'alal haqq, unggul di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Allah utus rasulnya membawa agama untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, untuk diunggulkan, dimenangkan di atas seluruh agama. Sedangkan Nabi menyatakan la tazalu, tidak bergeser, maknanya tidak bergeser, enggak pernah hilang, enggak pernah lenyap, enggak pernah kosong. Dunia ini selalu ada mereka, ta'ifatun min ummati, segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, yang zahir di atas kebenaran, mansurun, selalu dimenangkan, hujahnya tak pernah kalah. Siapa orang yang mengaku Islam berani menolak ayat? Siapa orang yang mengaku Islam berani menolak ucapan Rasul? Ikhwan fillah na'azzakumullah, sedangkan hujahnya Taifah Mansurah ini qala Allah qala Rasul. Tapi siapa yang berani dari seorang yang mengaku Muslim untuk mencerca sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Ada Ustaz Syiah Rafidhah, bukan Muslim, karena mereka mencerca nabinya sendiri. Nabi itu istrinya jelek, nabi itu sahabatnya jelek, nabi itu orang dekatnya Abu Bakar jelek, nabi itu, ya berarti mencela siapa? Mencela nabi. Tanyakan pada Yahudi, siapa orang-orang terbaikmu? Yahudi akan menjawab, ashabu Musa. Tanyakan kepada Nasrani, siapa orang-orang terbaikmu wahai Nasrani? Mereka akan menjawab, hawariyun, ashabu Isa, teman-teman Isa. Tapi lihat Rafidhah, siapa orang-orang terjelek menurut pendapat kalian? Sahabat-sahabat Muhammad SAW. Astagfirullah. Mereka lebih jelek sedikit daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani masih memuliakan sahabat-sahabat Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Isa. Tapi mereka mencerca sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu tidak dianggap. Muslimin yang benar-benar Muslim, ada yang berani menyatakan mereka generasi terjelek? Tidak ada. Semua dengan bangga, walaupun kadang salah. Dengan bangga, walaupun kadang salah, menulis dalam tiang-tiang masjidnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kalau tiangnya empat. Kalau banyak, akan ditulis semua para sahabat. Mengapa? Karena tahu keutamaan sahabat. Bahkan masih pada kesalahan mereka ketika bertawassul. Tawassalna bi bismillah, terus wa bi ahli al-badr, ya Allah, bi ahli badr. Kenapa ke ahli badr? Mereka tahu ahli badr itu istimewa. Padahal tidak boleh tawassul kan. Tetapi artinya keislaman mereka tahu kalau ahli badr itu istimewa. Para sahabat Muhajirin dan Ansar itu orang-orang pilihan. Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada ahli badr bahwa mereka akan diampuni oleh Allah bagaimanapun dosanya, bagaimanapun kesalahannya, karena Allah tahu iman mereka. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang kisah Habib ibn Abi Balta'ah ketika beliau radhiyallahu taala anhu, jangan lupa walaupun kadang salah sebagai manusia, tapi beliau tetap sahabat. Ketika Fathu Mekah dirahasiakan, berjalannya pun tidak ke arah Mekah, berputar. Begitu sudah ke arah Mekah, dia memikirkan keluarganya, kerabatnya di Mekah. Dia tulis surat, dikirimkan oleh seorang budak, diantarkan ke Mekah. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT bahwa ada yang membocorkan. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dan satu orang sahabat yang lain, kejar, ada orang yang akan membocorkan berita ini. Dikejar, ternyata seorang budak perempuan pakai hijab. Keluarkan surat yang kau bawa. Surat apa? Aku tidak membawa surat. Keluarkan surat yang kau bawa atau aku akan geledah engkau. Perempuan saat itu terhormat, begitu tahu mau digeledah takut karena dia perempuan. Langsung dia keluarkan dari hijabnya, dari rambutnya, dari kepalanya suratnya, maka dibawa kepada Rasulullah SAW. Ternyata tertulis min Habib ibni Abi Balta'ah. Ada seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, da'ni aktuluh, biar aku bunuh dia, mengkhianat ini, membocorkan rahasia. La, kata Nabi, huwa min ahli Badr, dia pengikut perang Badr. Wa ma yudrika ya Umar, la'alla Allah yutala'a ala ahli Badr wa qala fif'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar, kalau Allah melihat pengikut perang Badr, kalau Allah melihat bukan hanya dohirnya, Allah melihat sampai ke hatinya, ke batinnya, bahwa mereka mukminin. Ittala'a ala ahli Badr, dan Allah katakan if'alu ma syi'tum, silakan kamu berbuat apapun, kamu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan. Kata para ulama, maknanya bukan bebas dari syariat. Tidak ada satu orang muslim pun yang bebas dari syariat. Maknanya adalah mereka dijamin dengan ampunan bagaimanapun, karena Allah tahu mereka mukminin. Kalau salah, tergelincir dan sebagainya, itu bukan karena penentangan, tetapi karena sesuatu yang sifatnya manusiawi. Maka Allah katakan, aku tahu mereka, aku jamin dengan ampunan apapun perbuatan mereka. Jadi maknanya apapun perbuatan mereka. Ini Ahlu Badr, pengikut perang Badr. Barakallahu fiikum. Walaupun tidak perlu kemudian kita tawassul, karena Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa kita berbisik dengan lirih di kamar kita, Allah mendengar. Tidak dicontohkan, tidak diajarkan untuk bertawassul dengan siapapun. Tapi asyahid, orang yang ahli sunnah ataupun yang di luar sana, seluruh kaum muslimin tahu kemuliaan para sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka mereka inilah orang-orang yang mengikuti para sahabat tadilah yang dikatakan dengan pengikut manhaj salaf, yaitu golongan yang akan selamat, yang hujahnya tak pernah kalah. Qala, qala Rasul, qala ahli Badr, qala al-Ansar, qala al-Muhajirin, qala Abu Bakar, qala Umar. Apakah berani menyalahkan mereka? Ikhwan ibn na'azumlah, kembali kepada pembahasan. Setelah dua dalil tadi, maka para ulama pun menyatakan dengan tegas dua penamaan tadi sebagai golongan pengikut salaf. Seperti ucapan Al-Hafidh Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala dalam syarah usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Kata beliau, fahiyat ta'ifatul mansurah al-firqatun najiyah. Siapa golongan yang dianggap pemegang kitab wa sunnah atau ahli sunnah wal jamaah? Humut ta'ifatul mansurah, mereka adalah golongan yang akan dimenangkan. Wal firqatun najiyah, golongan yang akan selamat. Al-usbatul hadiyah, golongan yang terbimbing dengan hidayah. Al-jama'ah al-adilah, golongan yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah, yang berpegang dengan sunnah. Ucapan kedua dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Al-Wasatiyah. Mungkin kalian sudah hafal Aqidah Al-Wasatiyah. Beliau mengatakan, amma ba'du fahada i'tiqadul firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlu sunnati wal jama'ah. Ini akidah yang aku akan sebutkan ini adalah akidah al-firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlu sunnati wal jama'ah. Semuanya digabung, yang berarti tiga nama ini satu golongan. Siapa yang membeda-bedakannya, fa'alaihi bid-dalil, atasnya membawa dalil. Kalau tidak membawa dalil membeda-bedakan firqah najiyah dengan ta'ifatul mansurah, dengan ahlu sunnah dan seterusnya, berarti orang ini ahdatha muhdathan, mengada-adakan kebid'ahan. Siapa di antaranya? Salman al-Audah dan pengikut-pengikutnya dari sururiin ketika itu, pengikut Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Mereka berkata, kalau firqatun najiyah, golongan yang selamat, pokoknya asal dia jalan di jalannya selamat, ya, tapi gak ada jihadnya, kata mereka nih, kata mereka, hati-hati. Sedangkan ta'ifatul mansurah, karena ada kata mansurah, dimenangkan, berarti mereka punya jihad. Lihat, membedakan firqatun najiyah. Yang lebih jahat lagi, ketika dirincikan siapa yang punya jihad dan siapa yang tidak. Katanya, kata mereka, Golongan selamat itu semua orang-orang yang mengikuti kitab was sunnah, tetapi mereka hanya di rumah-rumahnya mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, itu firqatun najiyah, tidak istimewa, biasa saja. Seperti para ulama dijuluki, disebut seperti para ulama yang duduk di majlis-majlisnya mengajarkan kitab-kitab-kitab-kitab. Selamat memang, tetapi mereka yang dimenangkan oleh Allah, Taifah Mansurah, adalah yang punya jihad, seperti para tokoh-tokoh mujahidin yang ada di Palestina, yang ada di Bosnia, yang ada di Herzegovina, yang ada di Afghanistan. Mereka-mereka inilah golongan yang lebih istimewa karena mereka punya jihad. Mengerikan sekali ya, ulama dijatuhkan ya. Beberapa orang-orang yang berjuang, apakah pemikirannya kayak apapun kita gak tahu, karena macam-macam memang. Di Afghanistan saja ada mujahid yang berkata, kalau menang saya akan mendirikan diskotik. Itu pernah dimuat di majalah Tempo dulu. Mereka kaget, apa benar Ustaz? Ya sangat mungkin, karena banyak jenis-jenisnya di sana. Syiah Rafidah juga ada, Sufi juga ada, bahkan aliran-aliran yang na'udzubillah, yang sesatnya sudah terlalu jauh, ada ikut di situ, di barisan tersebut. Tetapi diangkatnya mengalahkan ulama. Ikhwan fillah na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal kalau saja dia mengkaji kitab yang ringkas akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu aqidah wasatiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, baru halaman pertama. Amma ba'd, fahadha i'tiqadul firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlus sunnati wal jamaah. Bagaimana kalau terjemahkan? Inilah akidahnya golongan yang akan selamat, yaitu golongan yang akan dimenangkan, yaitu golongan ahlus sunnati wal jamaah. Satu golongan, cuma dilihat dari sekian sudut pandang. Dilihat dari pegangannya, pegangannya kita buat sunnah. Dilihat dari hujahnya, hujahnya tak pernah kalah, mansurah. Dilihat dari akibatnya nanti yaumul qiyamah, mereka najiyah, mereka akan selamat. Dilihat dari manhajnya, manhaj salafus saleh. Begitu diterangkan dengan penamaan-penamaan tadi dari segala sisinya. Tetapi yang dimaksud satu golongan. Apalagi kata para ulama, jihad yang terbaik pada hari ini. Ini kata ulama yang masih hidup sekarang, yang menyaksikan kalian, menyaksikan dunia hari ini. Jihad yang paling afdal sekarang ini adalah jihad bil ilmi wal bayan. Jihad dengan penjelasan, jihad dengan ilmu, menerangkan mana hak dan menerangkan mana yang batil. Itu jihad fi sabilillah. Dan tidak kalah beratnya karena akan dimusuhi banyak orang, sehingga dinamakan pula golongan ini dengan al-ghuraba. Penamaan yang keberapa itu? Yang keenam. Amma tasmiyatuhum al-ghuraba. Adapun penamaan mereka dijuluki dengan al-ghuraba, fala yakhfa, maka tidak samar lagi, karena sudah sangat jelas mereka adalah orang-orang yang asing di tengah-tengah kebanyakan manusia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasingan dan akan kembali asing lagi, maka selamatlah, berbahagialah. Tuba diriwayatkan juga pohon di dalam jannah akan didapat oleh mereka, para ghuraba. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahih. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, ketika Rasulullah SAW pertama dakwah, apa yang terjadi di Mekah? Padahal bukan berperang, bukan membawa senjata, hanya menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian selamat. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Dimusuhi, diusir, dituangkan kotoran kambing dari perut kambing di kepala Rasulullah SAW, sehingga anaknya Fatimah menangis sambil membersihkan Rasulullah SAW yang sedang sujud, hanya karena jihad dengan ilmu wal bayan, ilmu dan penjelasan. Gharib, asing. Taib kemudian semakin menang, semakin jaya biidnillah, sehingga 2/3 dunia, Romawi dan Persia, dan juga Muqawqis di Mesir, semuanya sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin. Taib, masya Allah, tidak asing lagi, atau berkurang keasingannya. Ternyata di tengah mayoritas muslimin yang sekian banyaknya, yang benar-benar mengenali akidah justru sedikit. Sudah muncul Mu'tazilah, sudah muncul Qadariyah, sudah muncul Syiah, sudah muncul Jahmiyah, sudah muncul sekian banyak aliran-aliran ketika itu. Maka mulailah asing kembali agama ini. Tetapi didoakan tuba lil ghuraba. Kata Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, istausu bi ahli sunnati khaira. Aku berpesan untuk bersikap baiklah kepada ahli sunnah. Fa innahum ghuraba. Karena mereka itu orang-orang asing. Pesan dari para ulama. Dari Sufyan al-Thawri, istausu bi ahli sunnati khaira. Fa innahum ghuraba. Aku berpesan pada kalian untuk bersikap baik pada mereka ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu sedikit. Ghuraba, asing. Berarti dengan ucapan ini ahli sunnah dinamakan ghuraba. Kedua, ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah agak panjang, tidak mengapa, mudah-mudahan bisa sampai selesai ucapan Ibnu Qayyim. Di dalam kitabnya Madarijus Salikin, ketika menjelaskan hadis tentang al-ghurbah tadi, hadis bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, kata beliau, wal mu'minuna fi ahli al-islami ghuraba. Orang-orang yang beriman di tengah-tengah kaum muslimin itu ghuraba, asing. Dan ahlul ilminya, perhatikan baik-baik karena ini berurutan, dari muslimin seluruhnya itu yang benar-benar beriman sedikit. Dan di antara orang-orang yang beriman ini, yang ahlul ilmi, yang punya ilmu sedikit. Dan di antara orang-orang yang berilmu itu, yang mengajak kepada ilmunya, lebih sedikit lagi. Dan dijuluki yang sedikit-sedikit ini oleh Ibnu Qayyim dengan ghuraba. Saya ulangi kata-katanya, langsung saya terjemahkan. Orang beriman di tengah-tengah kaum muslimin, ghuraba. Dan orang-orang berilmu di tengah-tengah orang beriman, ghuraba. Wa ahlus sunnati, dan ahlus sunnah yang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, di tengah-tengah ahlul ahwa, di tengah-tengah ahlil bid'ah juga ghuraba. Ya jelas, karena Nabi menyatakan terpecah menjadi 73 golongan. Siapa yang selamat? Satu golongan. Berarti yang tidak selamat berapa? 72. Banyak mana itu? Jelas ghuraba, asing. Karena 72 golongan mereka ashabul ahwa, yang diancam dengan finnar. Sedangkan yang lurus, yang benar, yang di atas sunnah hanya satu golongan saja, wahiyal jamaah, yaitu para sahabat, atau mereka yang mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Wada'una, dan yang mengajak kepada sunnah dan mengingkari kebid'ahan, dan sabar di atas gangguan-gangguan mereka, sabar di atas berbagai macam tantangan-tantangan mereka, lebih ghuraba lagi, kata Ibnu Qayyim, lebih asing lagi. Ahlus sunnah sudah gharib, sudah asing, sudah sedikit. Tetapi yang berdakwah dan sabar di atas dakwah itu lebih sedikit lagi. Walakin haulai hum ahlullahi haqqa. Tapi mereka ini golongan Allah yang sebenar-benarnya. Mereka asing di tengah orang-orang yang menyimpang, tetapi tidak asing di tengah-tengah penduduk langit. yakni para malaikat-malaikat tahu orang ini mukminun haqqa, orang yang benar-benar beriman. Maka tidak asing di sisi Allah walaupun asing di tengah manusia. Berarti Ibnul Qayyim mengatakan fal ghurbatu thalatha. Yang namanya keasingan itu ada tiga jenis. Asing di tengah orang baik dan asing di tengah orang jelek. Mana yang lebih baik? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Di tengah asing di tengah orang baik berarti dia jelek, kan begitu? Ya. Kalau asing di tengah orang jelek berarti dia baik. Ibnul Qayyim menyatakan yang pertama, yang asing di tengah-tengah orang-orang yang jelek, yaitu ahli sunnah, pengikut Rasul, di tengah-tengah seluruh makhluk-makhluk ini, mereka asing. Rasulullah puji mereka, tuba lil ghuraba. Wa akhbara 'anid din alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariban. Diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka asing karena mereka membawa agama, dimulai agamanya dalam keadaan asing dan diakhiri nanti dalam keadaan asing. Walakin ahlu hadhil ghurba hum ahlullahi haqqa. Tetapi orang-orang asing ini adalah ahlullah, hizbullah. Apa kata Allah tentang hizbullah? Naam, naam, ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Orang-orang ini yang asing-asing ini hizbullah, dan hizbullah pasti akan menang, pasti akan jaya. Fa innahum lam ya'u ila ghairillah. Mereka tidak bernaung, tidak berlindung kepada selain Allah. Mereka tidak menisbatkan selain kepada Rasulullah. Mereka tidak mengikuti selain para sahabat. Tidak beribadah kecuali pada Allah, tidak mengikut Rasul atau ajaran kecuali ajaran Rasulullah, dan tidak menerapkan kecuali seperti penerapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka memurnikan tauhid, masih kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka mengingkari kesyirikan-kesyirikan. Mereka menisbatkan dirinya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menisbatkan dirinya pada syaikhin wala tariqatin wala madhabin. Tidak menisbatkan dirinya saya pengikut fulani, atau menisbatkan dirinya saya mengikuti tariqat fulani, atau saya madhab fulani, atau saya golongan fulani. Tidak, kecuali aku mengikut sunnah Rasulullah SAW. Tidak menisbatkan kepada orang tertentu, tidak menisbatkan pada golongan tertentu, tidak menisbatkan kepada aliran tertentu, tidak menisbatkan kepada madhab tertentu. Madhabku adalah sunnah, ahlus sunnati wal jamaah. Bal haula'il ghuraba mansubuna ilallah. Orang-orang asing yang seperti ini, yang jenis pertama, adalah golongan Allah, hizbullah, karena mereka beribadah hanya kepada Allah. Orang-orang asing ini dikatakan ahlus sunnah karena mereka tidak mengikuti ajaran lain kecuali ajaran sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulaika atau haula'i alqabiduna 'alal jamr, merekalah orang-orang yang berpegang dengan bara api. Ini mengingatkan pada satu hadis. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa nanti min waraikum ayyamus sabr, di belakang kalian ada hari-hari sabar. Orang yang mengamalkan sunnah di masa itu akan mendapatkan 50 pahala kalian kepada para sahabat. Para sahabat kaget, 50 kami ya Rasulullah, apa 50 mereka? Bal minkum, bahkan 50 kali kalian. Qala, dikatakan selanjutnya, mereka-mereka al-mutamassikina bis sunnati qalqabid 'alal jamr. Waktu-waktu itu, hari-hari sabar itu, hari-hari berat itu, orang yang berpegang dengan sunnahku seperti memegang bara api. Dia pegang, dia terbakar, dia lepas, dia sesat. Betapa beratnya hari-hari itu. Al-qabiduna 'alal jamr, pemegang bara api. Kata Ibnu Qayyim, ghuraba, berat. Karena sendiri di hadapannya ada 72 golongan yang menentangnya. Satu golongan kecil, asing, ghuraba, dikelilingi 72 aliran sesat yang satu golongannya memiliki pecahan-pecahan sekian banyak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, siapa yang mau menjalani jalannya orang-orang asing ini, maka dia harus siap menghadapi qadhil juhal, cercaan orang-orang bodoh. Otomatis orang bodoh akan berkata, ajaran apa ini? Kok aneh? Kok beda dengan yang lain? Karena dia bodoh, tidak mengenali. Dan disuruh sabar. Kenapa bodoh? Masa orang bodoh kita mau perangi, memusuhi? Ya sabar, namanya orang bodoh. Kita ajari. Ini bukan ajaran baru. Ini hadis. Pelan-pelan. Ini barakallahu fikum, sangat berat. Qala wa ahlul bid'ah, tadi orang bodoh, juga akan dimusuhi, dicerca oleh ahlul bid'ah. Bagaimana mengatasinya? Kalau tadi disabari dengan penjelasan yang baik. Yang kedua, dengan dihindari ahlul bid'ah, dengan tahdzir. Yani menghindari, jangan sampai dengar. Kalau dengar sakit hati. Kalau sakit hati saja masih ringan, kalau terbawa syubhatnya lebih bahaya. Sehingga barakallahu fiikum, kata Ibnu Qayyim, siap-siap. Orang yang akan menjalani jalan salaf, yang akan berpegang dengan kitab wa sunnah, yang akan mengikuti pemahaman ahlu sunnati wal jamaah, yang akan menjalani jalannya para ahlul hadith, ahlul athar, akan menjadi ghuraba, akan menjadi asing, akan dicerca oleh orang-orang bodoh, akan dicerca oleh ahlul bid'ah, akan dicerca oleh sekian banyak golongan-golongan yang menyimpang. Wa izra, izra ini bukan hanya cercaan, gangguan. Gangguan bisa dilempari, bisa dibakar pondoknya seperti yang terjadi di beberapa tempat, bisa diruntuhkan seperti kisah ikhwan kita, bukan di sini, alhamdulillah, bukan di Indonesia, di dekat India sana, Sri Lanka. Bapaknya ahli sunnah, anaknya ahli sunnah, memiliki pondok, tapi bukan pondok menginap, sekolahan. Pagi-pagi seperti biasa datang ke sekolahannya mau ngajar. Rata dengan tanah sekolahnya. Yang cerita beliau sendiri kepada saya, anaknya. Rata dengan tanah. Siapa yang meruntuhkannya? Ahlul ahwa. Ini Wahabi yang harus dimusuhi, harus diruntuhkan, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Ini barakallahu fiikum ghuraba wa tanfirun nasi anhu, dan juga mereka akan berusaha menjauhkan manusia dari ahli sunnah yang asing ini. Tentunya kalau yang namanya menjauhkan, pasti dengan kedustaan-kedustaan dan dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang sifatnya provokasi. Mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, padahal di mana ada ahli sunnah mengkafir-kafirkan kaum muslimin? Yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin khawarij. Ahli sunnah tidak demikian. Mereka ini mengatakan Nabi begini, Nabi begitu. Siapa yang percinta Nabi? Justru ahli sunnah adalah orang-orang yang paling memperhatikan Rasulullah SAW. Ucapannya, perbuatannya, takrirnya, dipelajari semuanya. Karena itu adalah agama. Hadis. Ahli sunnah kan ahli hadis. Dan seterusnya. Qala, masih selanjutnya ucapkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sama seperti salaf mereka terhadap salaf ghuraba. Salaf mereka siapa? Orang-orang kafir atau orang-orang sesat di masa Rasulullah SAW. Sedangkan salafnya para ghuraba tadi adalah Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh orang kafir kepada Rasulullah SAW dan para sahabat? Dimusuhi, diboikot, diusir, diumumkan hati-hati dari orang ini, hati-hati dari orang ini. Rasulullah SAW mendakwahi di mausim, musim itu musim haji ketika mereka membuat kemah-kemah di sana. Rasulullah SAW datangi satu persatu, mengajak untuk mengesakan Allah SWT. Di belakangnya Abu Jahal, jangan percaya dia, dia orang gila, jangan percaya dia. Begitu, ini ngomong, di belakangnya ngomong. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga disebutkan ghuraba ini akan mengalami ayyamus sabr, hari-hari sabar, hari-hari berat. Tidak disebutkan dalam kitab kita ini yang kedua dan ketiga, tiga jenis ghuraba. Sehingga saya cari sendiri, barusan saya dapatkan. An-naw'u tsani, jenis kedua dari ghuraba, tadi jenis pertama. Jenis kedua dari ghuraba adalah ghurbatu ahlil batil, asingnya golongan yang berada di atas kebatilan. Walaupun mungkin mereka punya banyak pengikut secara makna dari Ibnu Qayyim, tetapi mereka asing di tengah-tengah ahlul haq, asing di tengah-tengah pembela kebenaran, pemegang sunnah. Mereka asing, aneh. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka asing di tengah-tengah Hizbullah, di tengah-tengah Al-Muflihin. Jadi yang tadi asing di tengah orang-orang jelek, yang kedua ini asing di tengah Hizbullah, asing di tengah-tengah para Muflihin. Wa in kathura ahluha, walaupun mungkin mereka banyak, walaupun mereka begini dan begitu, tapi mereka asing dari Allah, asing dari Rasulnya, asing dari ilmu, asing dari agama Islam, jauh dari keislaman. Maka mereka adalah ahlul wahsyah, orang yang sendirian, tidak punya pegangan. Adapun asingnya ahli sunnah, asing tapi mereka bukan ahlul wahsyah. Mengapa? Punya pegangan. Yang tidak punya pegangan itu lontang lantung. Yang tidak punya pegangan itu adalah orang yang tidak jelas, terombang ambing, tidak punya pegangan, tidak punya prinsip, tidak punya akidah yang benar. Maka mereka terombang ambing dengan berbagai macam isyaah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikuti kebanyakan manusia, maka niscaya engkau akan tersesat dari jalannya. Mereka mungkin dikenal di dunia, kata Ibnu Qayyim. Walakin yufuna ala ahli sama, tetapi mereka tidak dikenal oleh penduduk langit. Ingat yang tadi, golongan pertama. Golongan pertama di dunia tidak terkenal, tetapi di akhirat mereka dikenal. Di antara para malaikat dikenal. Nama-namanya dibicarakan oleh para malaikat, khususnya di malam Lailatul Qadar, fulan wa fulan wa fulan, dengan namanya, nama bapaknya, nama kakeknya. Masya Allah. Tetapi sebaliknya, golongan kedua ini di dunia terkenal, tetapi di akhirat atau di langit sana disebutkan ahlus sama oleh Ibnu Qayyim, di penduduk langit enggak dikenal, enggak dibicarakan, karena mereka bukan ahlul haq. Golongan yang ketiga, atau bukan golongan yang ketiga, keasingan yang ketiga adalah keasingan yang mungkin terjadi pada orang muslim maupun kafir. Keasingan yang mungkin terjadi, atau bukan mungkin terjadi, memang terjadi pada semua manusia, yaitu keasingan mereka di dunia, yang mereka tidak diciptakan untuk dunia, maka di dunia itu asing. Hanya saja perbedaannya, ada yang sadar, ada yang tidak sadar bahwa kalian manusia seluruhnya itu sesungguhnya bukan penduduk dunia. Di dunia itu sementara, asing. Di mana Adam diciptakan? Di dalam jannah, Adam dan Hawa. Dan dengan qadarullah, Allah takdirkan apa yang terjadi, menyebabkan Adam diturunkan ke dunia dan kemudian diberi oleh Allah bimbingan hidayah. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kalau mengikuti bimbinganku, kata Allah, enggak akan sengsara dan enggak akan tersesat. Tetapi siapa yang tidak mengikuti bimbinganku, fa innalahu ma'isyatan dangka, kehidupannya akan sengsara, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang mengikuti hidayah akan kembali ke tempat asalnya di akhirat, di dalam jannah. Sehingga barakallahu fikum, berarti di dunia ini kalian semua, muslim maupun kafir, ahlu sunnah maupun ahlu bid'ah, hanya sementara. Kalian orang-orang asing, akan hidup kekal abadi nanti di akhirat, imma di dalam surga wa imma dalam neraka. Itu kehidupan yang abadi. Kalau kehidupan abadi tak terhingga, khalidina fiha abada, maka dunia ini seberapa? Sesaat. Asing atau tidak asing? Asing. Maka asing yang ketiga ini, kata Ibnu Qayyim, saya sebutkan dengan lafadznya, ghurbatun mustarakah, keasingan yang bersama-sama pada semua jenis manusia. La tuhmat wa la tudham, tidak dipuji, tidak dicerca keasingan ini. Kalau keasingan yang pertama dipuji, tuba lil ghuraba. Keasingan yang kedua tadi, keasingan di tengah-tengah orang baik, dia menyimpang, dia sesat, maka tercela. Yang ketiga, la tuhmat wa la tudham, tidak dicela, tidak dipuji, karena memang seluruh manusia di dunia asing. Hanya saja yang sadar bahwa dirinya asing dan akan kembali ke negeri asalnya, yaitu negeri akhirat, hanya kaum muslimin. Di antara kaum muslimin juga ada yang tidak sadar, ada yang sadar. Yang sadar di tengah kaum muslimin adalah ahlus sunnah. Ahlus sunnah juga ada yang berilmu, ada yang kurang berilmu. Yang berilmu mereka sangat ngerti kalau kita akan kembali kehidupan yang hakiki, akan kembali kepada kehidupan yang abadi di akhirat. Maka Rasulullah SAW menasehati Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw abiri sabil, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing, karena engkau akan kembali ke akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil, maknanya sadarlah engkau bahwa engkau di dunia ini sementara, seperti orang asing yang akan pulang. Kalau orang asing yang akan pulang ke negerinya, apa yang dipikirkan? Persiapan untuk pulang ke negerinya. Sedangkan manusia ini di dunia sementara dan akan kembali ke negeri akhirat, maka persiapkanlah untuk ke negeri asalnya, yaitu negeri akhirat. Persiapkanlah segala macam amalan-amalan saleh. Persiapkanlah tauhid wa sunnah. Persiapkanlah amalan saleh dan ibadah agar kita mendapatkan jannah di akhirat kelak, karena kita akan kembali pulang ke negeri aslinya, yaitu negeri akhirat. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadal qadr wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.